Dobrý večer. To je jenom takový krátký zvukový úvod. Jak už jste slyšeli, jsem misionářka a ve Španělsku jsem se octla tak nějak trošku jako misionářka, ale nejdřív vlastně jsem tam měla odpočívat. Před 4 lety jsem prožívala takový období, kdy u nás v rodině byla spousta různých zdravotních záležitostí, těžkostí a podobně. A já jsem zjistila, že už nemůžu dál. A tak jsem přemýšlela, co teda vlastně mám udělat, že bych potřebovala nějak z toho našeho prostředí úplně odstoupit, podívat se zvenku, podívat se s odstupem. A objevila se možnost odjet na nějaký studijní pobyt. Já jsem tehdy studovala teologii v Olomouci, dálkově. Byla to moje druhá škola, kterou jsem studovala. Původně jsem vystudovala krásný vědecký obor molekulární biologie a genetika. A pak té práci jsem se věnovala jenom 2 roky. Pak jsem začala působit jako misionář a k tomu ta teologie se nějak celkem hodí. Takže jsem studovala a dozvěděla jsem se, že i takoví staří a dálkoví studenti jako já můžou odjet na Erasmus někam. Tak jsem si říkala, tak to je zajímavý, tak já se přihlásím, oni mě nevezmou, ale aspoň se dozvím, že tam teda nemám jet. A tak jsem se přihlásila, šla jsem na ten konkurs a oni tak jako se na mě dívali a říkali, no víte, ale oni většinou ve Španělsku říkají, uvádějí na internetu, že tam mají programy v angličtině, ale většinou to není pravda. Já jsem říkala, no já mám takovou polehčující okolnost, že španělsky umím. Aha, tak to je zajímavý. A tak se na mě zase dívali a říkali, no a vy byste mohla takhle odjet na půl roku nebo na rok? Já jsem říkala, no mohla a nejspíš je to poslední možnost v mém životě něco takového udělat. A oni říkali, no tak my vás tam teda pošlem. A tak jsem si říkala, aha, tak to je zajímavá životní komplikace, co teď? Byla jsem tehdy tak vyčerpaná, že vlastně někam odjet, všechny ty administrativní věci vyřešit, to mně přišlo úplně strašný. Ale prošla jsem tím, odjela jsem.
Kolik vám bylo let, když jste? O jaké době se bavíme?
Rok 2012 jsem odjela, takže mi bylo 41. Tak ještě víc, no.
Vypadáte na 30.
Jo, už mi nikdo nehádá 15, je to dobrý. A takže jsem odjela. Studovala jsem na univerzitě Comillas, což je škola, která patří jezuitům, čili vlastně soukromá univerzita. A vlastně postupně mi došlo, že všichni normální studenti, kteří tam chodí do školy, tak platí strašné peníze za to studium. A já jsem na to dostala ještě jako stipendium. A tak to byla taková úžasná věc. A to studium tam se mi opravdu moc líbilo. Nevím, jestli jsem si vybrala tak jako výjimečně dobrý předměty, nebo jestli je tam dobrý všechno. Ale opravdu bylo to pro mě velice obohacující, byl to takový čas pro mě. Ze začátku první 3 měsíce jsem vůbec ani se nechtěla seznamovat nějak s lidma nebo tak. Potřebovala jsem být sama ze sebou. Potřebovala jsem tak nějak zase se sama ze sebou potkat a vpravit se do toho, že teda každý den musím mluvit španělsky a podobně. A já už předtím jsem tady v Brně začala chodit na kurz flamenka. Hodinu týdně s mýma misijníma cestama. Kolikrát jsem se tam ani nedostala, ale říkala jsem si, to je pěkná věc. A to, že jsem uměla španělsky už nějak z mládí a že jsem začala trošičku s tím flamenkem, tak jsem si říkala, tak proč ne Španělsko? Takže to ovlivnilo tady tu moji volbu. A tak jsem se začala rozhlížet. Samozřejmě člověk, když je v cizině, tak spoustu věcí začne vnímat mnohem ostřeji, než když je doma ve svém prostředí. Takže začala jsem hnedka psát něco, co jsem si nazvala deníkoviny. A prostě všecko, co jsem viděla, slyšela, zažila, tak jsem psala. A bylo to pro mě takový jako opravdu ozdravný proces, protože já jsem člověk, aspoň si to myslím, který od přirozenosti víc píše, než mluví. A při normálním způsobu života to pro mě není možný, protože skoro pořád se musím mluvit. A tam jsem zas až tolik mluvit nemusela, občas ve škole a tak. A přišlo to až později, že jsem začala konverzovat se Španělama. Španělé totiž mluví pořád. A kdyby jenom mluvili, oni na sebe řvou, protože mají nějak uspůsobené hlasivky, že prostě jim to tak vychází a aby je někdo uslyšel, tak se snaží mluvit všichni co nejvíc nahlas. A je to zajímavé, že oni mluví všichni zaraz. Jo, třeba potkala se tři kluky, po cestě normálně šli po chodníku a všichni tři mluvili. Celých těch 100 metrů, co jsem je pozorovala z druhé strany silnice, oni všichni tři pořád mluvili. A zřejmě na sebe i nějak reagovali, protože no, vypadalo, že opravdu je to rozhovor mezi těma třema lidma. Tohle je někdy náročný pro Čecha. Nicméně, dá se to přežít. Takže jsem prostě takhle byla ten celý školní rok ve Španělsku. Dvakrát až třikrát týdně jsem chodila na univerzitu a na flamenko každý den. Našla jsem si školu a to bylo pro mě taky úžasné, že jsem mohla vlastně přes den zaměstnávat hlavu. Odpoledne k večeru jsem byla na nějaké té hodině flamenka, hodně jsem cvičila každý den, což pokud se člověk potřebuje dostat z nějakého téměř vyhoření, tak je to velmi dobrá věc. No a s flamenkem jsem končila ty první 3-4 měsíce naprosto pravidelně, dvakrát týdně navždy. Říkala jsem si, tohle prostě nemá cenu. Tohle člověk nevstřebá, pokud ty jejich rytmy neslyšel ještě před narozením, tak to prostě, to vůbec nepůjde. No ale když už jsem zase měla zaplacený nějaký to období, no tak prostě druhý den přijdu, protože mi to líto tam nepřijít. Zase se ta krize nějak překoná, no a pak ještě v tom týdnu jednou to přijde. A pak zase další týden a začínáme znova. No, tak to bylo pro mě takový dobrodružný. A pozorovala jsem život kolem sebe, pozorovala jsem ty lidi. Jo, a je to takový zajímavý. Pokud vás bude něco zajímat, cokoliv, tak se zeptejte, protože já nevím, co by vás zajímalo. A je toho moc, co se dá povědět. Jo, Španělé jsou takový jako živí, hluční, to jsou. Obecně se mají hůř než my, ale líp to snáší. Jo, to je taková jejich vlastnost, že oni si z věcí zas tak moc nedělají a dokonce nějaký třeba neúspěchy, krachy a tak jim někdy připadají i dost zábavný. No, takže je to taková zajímavá inspirace, jak se taky dá stavět k životu, protože i to je možný. Takže já jsem tam prostě byla celý ten školní rok, chodila jsem do školy, musela jsem psát nějaký práce. První práci jsem napsala v angličtině, protože jsem si říkala, no jo, já když to napíšu ve španělštině, tam bude spousta chyb. Když to napíšu v angličtině, tak tam teda taky bude spousta chyb. Ale ten profesor se na to bude dívat taky jako cizinec, takže to zase tak moc nevadí. A pak už jsem se zbavila tady tohohle a psala jsem ve španělštině cokoliv. No, chodila jsem na španělštinu pro cizince v rámci té univerzity a měli jsme výbornou učitelku. Ta učí cizince celý život, takže ví jak na to. Jo, a měli jsme třeba úkol napsat něco o nějaké španělské osobnosti nebo nějakém díle. A to už muselo být pořádný, jo, takový, chtěla aspoň 10 stran nějakého textu, aby viděla, jak na tom s tou španělštinou jsme. A já jsem se jí tak opatrně zeptala, jestli bych třeba to mohla napsat ne jako vědecký pojednání, protože to z té přírodovědy mám dost, to mi přijde, že ani ne, ale jestli bych to mohla napsat něco jako takový malinký román nebo tak něco. A ona tak jako tak nakonec, proč ne? Tak já jsem napsala příběh o španělském obraze od Velázqueze, takový ten jeden z nejznámějších obrazů, Meniny se to jmenuje. Je tam taková ta malá infantka vpředu, kolem nějaký děcka, malíř stojí bokem a obrovská prostora, kde je spousta obrazů. Ten obraz má velikou symboliku a tak. A já jsem psala o tom, že prostě nějaká cirkusová iluzionistka se chystá ten obraz ukrást. A napsala jsem to jako 7 milostných dopisů. To by mě v češtině v životě nenapadlo. Jo, ale španělsky jsem to takhle napsala. Kromě toho je to i kryptogram, takže těch 7 dopisů, každý začíná písmenem. Jo, první je M a je psaný z Madridu, druhý E a je psaný z Edinburgu a tak. Jo, tak takovou věc. A naši mi tehdy říkali, tak nám to přelož, ať si to taky můžeme přečíst. Tak jsem to překládala a říkala jsem si, no jo, ale já jsem to napsala v té španělštině tak, že s některýma věcma, když je překládám do češtiny, já nevím jak, protože to v češtině nefunguje. Tak jsem měla z toho radost, že přece jenom v té španělštině jsem trošku pokročila, že už se mi v tom vyjadřuje dobře. Když jsem se potom vrátila sem do republiky, tak jsem zjistila, že mě strašně smutno. Mně jinak vůbec smutno nebývá, jo? Já hodně cestuju. Já se těším na lidi, který potkám a tak, ale smutno mi není. A teď mi bylo. Takže jsem se vrátila 1. června, protože tam ten školní rok už nám takhle skončil, už jsem uzavřela zkoušky a tak. A na konci června jsem tam jela zpátky na měsíc. Chodila jsem na kurz flamenka, celý červenec, bylo to teda strašný, protože přece jenom nejsme stavění na letní teploty ve Španělsku, jo, je to pro nás náročný. A ještě tam, kde bydlím u jedněch sester, který tam mají dům pro studentky a pracující ženy, tak ten dům se prostě rozžhaví v létě a je tam hůř než venku. Takže jo, na to jsem nebyla tak úplně připravená, ale stejně jsem byla ráda, že tam jsem. A od té doby se tam ráda vracím, postupně se začaly otvírat možnosti, co tam vlastně můžu dělat, určitý misijní působení se mi tam postupně začalo utvářet a z poslední cesty jsem se vrátila v sobotu teďka. Takže a tahle cesta byla taková opravdu výjimečně požehnaná, bohatá, co se týká toho misijního působení. Přijel kolega, s kterým hrajeme pantomimu. Nevím, někteří jste možná tady viděli to naše představení, hráli jsme to tady. Tak s tím jsme tam byli a hráli jsme to studentům, dětskám zhruba na úrovni našich středoškoláků. Menším dětskám jsme hráli zase něco jiného. Pantomima má výhodu, že je to univerzální jazyk. A takže takových možností teďka se otevírá. A já jsem počítala za ty poslední 4 roky, co tam tak jako trošku jezdím, že tohle byla 14. cesta. Tak jsem z toho byla úplně pav, protože to musí být jedině boží záměr, jinak by to přece vůbec nešlo. Já když jsem se tam odstla v tom Španělsku, tak jsem byla ráda, že nemusím vůbec nikam cestovat. Já jsem teda každý den stejně trávila 2 až 5 hodin v dopravních prostředcích, protože univerzitní kampus je za městem, takže tam jsem musela počítat hodinu a čtvrt, ale radši víc, kdyby něco zahaprovalo, než se tam dostanu, pak zase zpátky do města, do flamenkové školy, případně na španělštinu do té druhé školy. Takže každý den jsem cestovala i tak dost, ale vůbec se mě nechtělo nikam jet. Takže byla jsem akorát v Salamance několikrát, protože právě tam máme ty misijní kontakty. Dvakrát jsem byla v Toledu a jinak, kde jsem byla jinde, to byly jenom takové drobnosti za nějakých předchozích cest. Takže Španělsko pozoruju přímo ze středu a rozhlížím se na všechny strany. Tak co chcete vědět o Španělích?
To jste moc neřekla o Španělsku.
Ještě moc ne, že?
Ne.
Kde to město, v kterém jste studovala?
Madrid. Přímo hlavní město.
Mě zajímalo, jak tam probíhá zima.
U nás v domě probíhá zima výborně, protože máme dobrý topení a není s tím problém. Tam, kde jsou Španělé stavění spíš na to, že je pořád horko, mají klimatizaci a nemají pořádný topení, tak zimu prožívají strašně špatně. Takže v Madridu v zimě je teplota většinou přes den, třeba v lednu, když je nejvíc zima, tak se pohybuje mezi 2 a 10 stupněma, ale třeba v noci můžou být i -4. Takže asi 3x za tu dobu, když jsem tam byla v zimě, tak jsem tam napadl nějaký sníh, ale nedrží se. Jo, když ho člověk vidí z okna, tak než dojde ven, tak už tam není. Ale to jako málo kdy, ale taky to může nastat. Samozřejmě sever Španělska, tam může sněžit víc. A jednu zimu nedávno tam měli hrozně veliký sněhový kalamity, závěje, jo, auta vypadaly jak v Rusku, zapadlí. A byla to dost velká kalamita, protože nejsou na to zvyklí, neumí s tím zacházet. Na jihu v Andaluzii se takové věci nedějou. Jo, tam je i třeba takhle v zimě třeba 10 stupňů bývá, nebo 15, a míň asi moc ne. Ale já jsem byla jenom jednou v Granadě na týden, takže víc o tom jihu toho ještě tolik nevím, aspoň ne tolik z vlastní zkušenosti.
Ty okroje výsledního působení naše?
Já dělám různé věci. To, co mě v poslední době tak jako hodně těší, je právě přes nějaký ty umělecký přístupy. Dělám pantomimu a díky tomu vlastně jsem začala trošku s tím flamenkem, protože to je pro mě velký obohacení. My, jak jsme s kolegou připravovali představení, tak nám tam pořád chyběla jedna věc. A nemohli jsme na to přijít, jak to má vypadat. Já jsem věděla, že to má mít 2 části, budou tam podobné prvky, ale co konkrétně? Nemohli jsme na to přijít. A pak jsem byla na jednom flamenkovém koncertě na Špilberku a tam jsem chytla inspiraci. Jak oni tam, jak se dupe a tak, tak jsem říkala, aha, tak to oni se seznámí na autobusové zastávce, je zima, budou dupat, vyvine se jim z toho komunikace až do nějakého tance. Takže to byl jeden takový první pokus. Takže pantomima a obohacení nějak přes nějaké to vyjádření další, pohybový, to je věc, která mě velmi těší. Pak jsem dělala věci kolem vnitřního uzdravení, různý semináře a tak. Ale to je velmi vyčerpávající téma, tak se tomu věnuju teďka míň. Hodně pracuju s mladýma lidma, případně se staršíma lidma, kam mě pozvou, co je zrovna potřeba. A nazvala jsem si nějak to moje misijní působení, jak by se to dalo shrnout, pomoct Božím dětem vyrůst. Do toho se vejde hodně, ale ne úplně všechno. Takže zhruba tady to. A tím, že jsem dostala dar, ten, že se ráda a celkem snadno učím cizí jazyky, tak občas můžu tlumočit na různých akcích nebo překládám knížky, když je na to trošku čas.
dávat Španělsko a Islám.
Určitě bych se nechtěla zaplet do nějakých politických věcí, to bych nerada, protože...
Se to tam jeví.
Ale... Oni mají vlastně vzdějinu zkušenost s islámem dost intenzivní a hlubokou. A s dějinama je problém. A s politikou je taky jeden problém, který, jak já to vnímám. Že tyhle věci se dají vykládat z mnoha různých stran a je to strašně matoucí. Takže já, co můžu říct, je taková moje dojmologie. Víc asi ne. Takže jo, vlastně několik století ve Španělsku na tom území žili celkem pokojně křesťané, židé a muslimové. A pak přišli osvícení katoličtí králové, rozhodli se, že to takhle nepůjde a začali tady ty menšiny trošku jako odsouvat pryč. Ono to mělo spoustu hospodářských a politických důvodů samozřejmě taky. Jo, ale to, že mohli tam spokojeně celkem vedle sebe žít po dlouhou dobu, byla skutečnost. Z toho, co jsem tak nějak měla možnost se doslechnout, tak islám taky nevypadal tak, jak se nám dneska jeví různý ty radikální skupiny, u kterých ve skutečnosti o islám vůbec nejde. Takže jo, teďka se tam za posledních 10 i více let navalilo spousta imigrantů. Když člověk jede v Madridu v metru, tak vždycky ve vagóně má nějakého Afričana, někoho z muslimů, ženy se poznají, nějakého Číňana se šiklýma očima, ti se taky poznají. Jo. Je to tam jako normální, běžný, a zatím nevypadá, že by byl nějaký zásadní problém. Někdy mám trošku dojem, že v rámci svých dějin Španělé mají trošku špatný svědomí a k těm imigrantům se chovají až nekriticky a jsou ochotní jít i do takových jako extrémů pomoci, které už nejsou úplně ideální a zdraví. Ale je to takový můj dojem. Jo, neměla jsem jako dojem, že by tam teďka třeba byl nějaký zásadní problém zatím. Je to tak trochu odpověď? Ani ne, že?
Na kontakty mezi lidmi a na to, jak tě přijímali, jak s tebou mluvili, jestli jsou Španělé přátelští, nebo spíš rezervovaní, nebo naopak vyloženě odmítaví a jestli vědí něco o České republice, případně jestli si o nás takzvaně něco myslí. My si řekneme třeba Rusové jsou takový, Němci jsou takový, jestli mají Španělé, Češi, aha, to jsou ti, co a tak dále. Jestli mají nějakou takovou názor.
No, nabyla jsem dojem, že Španělí cizí národy nijak zvlášť nezajímají. Oni se rádi občas někam vypraví a když se jim tam líbí, tak ten národ jako vezmou na vědomí. Když řeknu, že jsem z České republiky, tak v polovině případů neví, co to znamená. Chytají se na Prahu, to všichni ví, že Praha existuje a že je to nádherné město, to ví všichni. A občas se chytají na Československo. Jo, takže když jim řeknu, že v roce 1993 už Československo přestalo existovat, tak to taky vezmou na vědomí a v pohodě. Jo? Oni si s tím nedělají nějaký násilí. Teďka třeba minulou neděli se mě jeden chlapík v Salamance zeptal, zcela vážně mu to leželo strašně na srdci, taková otázka. Skončil už komunismus v Československu? Tak jsem mu odpověděla ano v roce 89 a on říkal, aha, tak to jsem velmi rád. Čili zas tak moc povědomí nemají, cizí národy jim vůbec nevadí. Jo, on, to jsou takový nějaký lidi, kteří žijou někde jinde. Jo, třeba u Angličanů, proti Angličanům občas jsou takový, jakože jim s nima není moc dobře, že jsou takový studení a rezervovaní a vůbec nejsou ochotní probendit celou noc, tak Angličany moc jako ne. No, Španělé potřebují, aby všechno bylo zábavné. Když je něco zábavné, tak bezva, když to zábavné není, no tak co s tím? Čili moc takhle představu nemají, nebo tak. Ani je to nějak zvlášť nezajímá. A no, když jsem byla zábavná, tak se ke mně stavěli výborně. Jo, že teď třeba, když jsem byla na těch posledních misích, s tím kolegou jsme byli týden v Salamance a bydleli jsme u jedněch lidí, takový manželé, velmi příjemní lidi. A já jsem se předem rozhodla, že prostě já teď týden jsem extrovertní Španělka, že mě to nevadí, že budu pořád mluvit, že mě to nezabije. A tak jsem s nima žvanila o všem možným. A bylo to dost fajn. Teď se mě zrovna moc mluvit nechce. Já jsem tak vyblovená, že za ten týden jsem si užila mluvení, co jinak namluvím, tak za 2 měsíce. A oni takhle žijou pořád, jim to vyhovuje, jim se to líbí, oni potřebují mluvit, aby mohli myslet. Mají velmi vyvinutý jeden takový obecně lidský rys. Přesně všichni ví, co by měli dělat ti druzí. My to taky víme, jo. Ale tam to člověk zahlídne ještě v takovém jako zvětšeném zrcadle. Jo. Pořád rozvíjí, jo, že ten by měl udělat to a ten by to měl dělat jinak a tak. Takže to mě třeba zrovna moc nebaví, tady tyhle ty rozvíjení, protože mi přijde, že to úplně zbytečný, ale mě to baví hodně. Když jsme tam byli s tím kolegou, on moc španělsky neumí, jenom pár slov, a tak třeba ta naše paní domácí se bavila s nějakým kamarádem a teďka strašně živě diskutovali, vedli, vypadalo to jako obrovský spor. Mávali rukama, řvali na sebe a hrozně to bavilo. A on říkal, prosím tě, o čem je řeč? A já jsem říkala, no tak oni diskutují o tom, jak to jako Španělé mají. Jo, šla řeč, myslím, o nějaké pohostinnosti a jo, co znamená, když si někoho pozvu domů a tak. A on byl z Andaluzie, ona byla z Castilla y León, takže z 2 různých regionů, tak tam to mají zase trošku jinak nastavení a tak. A jsou schopni o tom se bavit třeba hodinu a rozvíjet, jak to teda kdo má a co. A jo, jako by to byla strašně důležitá věc. Takže ze Španělama je ohromná zábava. No a pokud člověk zrovna není naladěný na to, že se chce bavit, tak to má trošku těžký.
Mají čas pracovat při tomto stylu života?
No, teďka nastal takový posun, že vlastně kdo může pracovat, tak je hodně rád. Dočetla jsem se v novinách, někdo v metru to měl přede mnou otevřený, tak jsem se dočetla, že 5,5 roku nezaměstnanost byla pořád vyšší než 20% ve Španělsku, což je celkem hodně. A takže když můžou, tak jsou rádi a dokonce jsou schopni i přijít do práce včas mnozí. A tak, hodně se schůzuje, aspoň tam, kde já jsem byla. A říkala jsem si, co na těch schůzích řeší pořád. A myslím si, že se z velké části řeší to, co ti druzí měli udělat a neudělali. Protože to jako, jsou mnohé věci, které neudělali. Takový příklad. Když jsme poprvé připravovali takovou větší misijní akci v Salamance, Tak já jsem, přátelé mě seznámili s jedním knězem, který tam má na starosti univerzitní studenty, velice schopný chlapík, a on a ještě ten můj kamarád mě zavedli k řediteli přes všechny církevní školy v Salamance a okolí, v celém tom regionu. Tak já jsem mu povyprávěla, co my děláme přes tu pantomimu. On se nadchnul, to mají Španělé jasný, oni se nadchnou. A okamžitě začnou rozvíjet, co by se s tím dalo dělat a jak by to bylo. A je dost těžký pro nás naučit se rozlišovat, kdy je to myšleno vážně a kdy je to jenom takový to, že kdyby to jednou nastalo, tak by to bylo fajn. No a teď tady s tím ředitelem, on se fakt jako nadchnul a řekl, mně se to moc líbí, tuhle věc musí vidět všichni studenti ze Salamanky a okolí, tak co byste tomu řekli, pronajmeme halu, tam my víme, kolik v které škole je těch studentů, takže naplánujeme, kdo tam kdy přijde, aby se ta hala zaplnila, protože pravděpodobně nám je nenechají zadarmo, bude stát 400 euro na den, takže je potřeba aspoň dvě představení udělat. A když studenti by přispěli symbolicky 1 euro na osobu, tak z jednoho se zaplatí, z jednoho představení se zaplatí hala a z druhého se zaplatí další náklady, naše letenky a tak. Jste schopni udělat tři představení denně? No to radši ne. No škoda, tak jenom dvě, no dobře, tak my to ještě před prázdninama naplánujeme, ty jak v září přijedeš, tak uděláme, doladíme poslední detaily a v říjnu takhle uděláme týden nebo 14 dní. No já jsem mu to teda uvěřila. A ti další dva říkali, že teda asi fakt jo, no. Přijela jsem v září, aby jsme doladili ty poslední detaily a zjistila jsem, že on v tom neudělal vůbec nic. Ani nikdo jiný. A to předtím, když jsem tam zrovna s ním seděla, to bylo v dubnu, takže na to čas byl, jo? Což je někdy problém, protože v časové tísni oni pracují líp. Ale jo, tak ještě zavolal sekretářce, aby si poznamenala toto a to. No a já jsem říkala, a co teď? Já už jsem tady, kolega má koupenou letenku. Co my budeme dělat? Takže zase ten kněz, který na síť církevních škol sice nemá vliv, ale přece jenom je schopný ještě něco udělat, tak když s ním mluvil, s tím ředitelem, on říkal, aha, no tak to, víte co, tak to přijďte, my budeme mít schůzi ředitelů všech jednotlivých škol, tak tam s Janou přijďte a přesvědčte je, že to mají chtít. Bylo to 14 dní, než ten můj kolega měl přijít. A já jsem si říkala, to je přece úplně zbytečný. U nás, když bych řediteli školy nabídla, že má chtít naše úžasné představení za 14 dní a že pronajmeme nějakou halu nebo co, tak to je zbytečný. No ale tak máme tady být, půjdeme tam. Tak jsme šli na tu jejich schůzi. Ten kněz mě představil, já jsem řekla taky pár slov jako o představení. Všichni byli nadšení a že to chcou. Tak jsme se domluvili, že teda do 4 dnů napíšou sekretářce. S tím ředitelem už jsme nekomunikovali, to by nemělo cenu. Tak, že napíšou sekretářce, který den by se v které té škole jim hodil a jo, jak by, kolik těch studentů tak jako mají v tom věku, pro který to je. Tak já jsem s ní tak trošku komunikovala a když uplynuly ty 3-4 dny, tak se ptám, jako jak to teda se rýsuje. Nikdo se mi neozval. Takže věděli jsme, že máme dvě představení, které jsem domluvila s některýma ředitelema přímo na tom místě. A to bylo jasné, že to fungovat bude. Protože jedni byli asi 20 kilometrů od Salamanky a říkali, že pro ně by bylo složitý přivést 150 studentů přímo do Salamanky, tak jestli bychom mohli přijet k ním. Ono to představení je náročné na přípravu, takže z toho důvodu je jednodušší, když by se hrálo víckrát, mít to na jednom místě. Ale domluvili jsme se, ano, půjde to. Takže to bylo jasný, že to půjde a zrovna věděli i přesně, který den se jim hodí, takže to jsem udělala. A pak ještě přišla za mnou jiná ředitelka přímo na té schůzi, že oni jsou zase na severu Salamanky a taky přesunout studenty, ale že tam mají 4 školy v okolí, takže zase ty by stáhli všechny dohromady, takže tam jsme taky věděli, kdy hrajeme a co bude. No a tak já jsem se s ní pak domluvila, že když teda žádný další se neozvali, že ona mi pošle jejich mailové adresy, já jsem jim napsala, jakože pokud ještě někdo chtěl se ozvat a ještě to z nějakých důvodů neudělali, tak ať se ozvou přímo mě. Takže se ještě několik těch lidí ozvalo, takže z toho vyplynulo další představení a menší skupiny jsem pak roztrkala na ty různý místa. Takže já jsem čile komunikovala se všema těma ředitelema škol. A ty misie byly bezvadný, byly požehnaný, krásný. K tomu bylo další ještě akce s univerzitníma studentama. Bylo to mnohem lepší, když jsme nakonec měli 5 představení, než kdyby jsme měli každý den 2 dopoledne a občas něco ještě večer. Krásně se ten program nakonec složil. Jo, a to tam tak je. Ono to nakonec dobře dopadne. A oni s tím ti lidi nějak počítají. A nakonec někdo pro to musí něco udělat. Ale je to teda trošku únavný. Jo? Tady to, že se to nedá naplánovat dopředu. Přičemž, když třeba my si potřebujeme koupit letenku, tak ji musíme koupit na určitý datum. Jo, to málo kdy se dá pořídit letenka nějak, že by se řeklo, tak jednou pojedu, tak si koupím letenku, až se to bude hodit, tak prostě nastoupím do letadla. Takhle to není. Ale to zase ním nedomyslí většinou. A jo, je to takový někdy únavný tady něco konkrétního připravovat. A teďka na podzim, když jsem tam byla, tak už jsem z toho byla taková unavená a fakt jsem si říkala, tak v jedné takové modlitbě jsem říkala, tak Pane Bože, jestli ještě chceš, abych sem někdy jela, tak mě to musíš dát vědět úplně jasně, protože já pro to neudělám nic. A když ještě ten den jsem listovala diářem, protože jsem měla schůzku s jedním člověkem, který něco chtěl plánovat a vůbec to jako nedopadlo, tak jsem si říkala, to je dobrý, to se sejdem, aspoň se dozvím, na čem to ztroskotalo, budu trošku chytřejší. No a teď jsme se sešli a on říkal, tak já jsem to dal do učebního plánu, takže je potřeba to uskutečnit ještě v tomhle školním roce. No a tak kdy teda, no tak jsem vytáhla ten diář. Říkám, tak Pane, si mi to dal vědět asi dost jasně, no, uvidíme. Byla jsem v tom taková opatrná a je to ta akce, z které jsem se teď vrátila. A dobrý to byl. Jo, a nakonec, jo, když je někdo, kdo je schopný těma věcma trošku pohnout a něco pro to udělat, tak ono to pak na svoje místo zapadne a dobrý to je. Jo, ale Španělé, oni pracují, jo. Ale je třeba důležitý, jo, pro ně je strašně důležitý siesta po obědě. A to i v zimě, kdy odpoledne se klidně dá courat po venku a něco dělat, tak jo, prostě zhruba od těch 3 do 5, to je posvátný čas, takže jo, nehodí se jít si půjčit od sousedky citron, což jinak se dělá běžně, ale v té době se to prostě nehodí. A je to taky jediná doba, kdy Španělé nemluví, protože všichni usnou. A je pravda teda, že teďka, jak jsme měli ten program vždycky dopoledne ve škole, tak přijeli jsme domů, najedli se a jako praví Španělé jsme si udělali siestu a nešlo to jinak. Jo? Prostě oči se nám zavřeli a potřebovali jsme spát.
Oni žijou v noci hodně, ne?
No. Dost.
Děti, ne?
Vůbec jako není divný, jo, děti se nikam neuklízejí do postelí v 7 nebo v 9 nebo v
10.
Jo. A i ve 2 ráno občas si děcka hrajou pod barovým stolem někde a nikomu to není divný. Ale je pravda, jo, že my máme představu, že Španělé chodí strašně pozdě spát a strašně pozdě vstávají a tak. A není to úplně pravda z toho důvodu, že tam dorazí slunko skoro o 2 hodiny později. Jo, čili když oni obědvají mezi 2. a 4., je to jako když my obědváme mezi 12. a 2., nic na tom není. A když jdou spát o 12:30, tak je to jako my, když jdem spát v 10. Ale já nevím, co se mi to stalo. Když jsem tam byla teďka, tak jsem si uvědomila, že máme dům plný Španělek a já chodím spát poslední.
Oni to můžou jít jako ze školní docházkou vlastně, s rozhodem ty děcka, protože když my máme školu třeba od 8 do 4 někdy, že jo, já s tím pláci.
Oni začínají v 9, v 9:30, někdy v 10 v některých školách.
Oni ale mají tu siestu i jako v té škole nějak nebo?
Oni většinou končili třeba děcka od toho kamaráda mýho, co chodili do školy, tak oni začínali o 8:30 už, což je strašně brzo. Jo, to, jako bychom každý den chodili na 7:00 do školy, nebo ještě trošku dřív. Jo, to, a končili o 14:30 a už byl konec. Děcka ty vždycky nemají siestu, protože je to nebaví. Jo. Je spousta i zábavnějších věcí, ale jinak jako jo, je to důležitý, posvátný, neměnný. A třeba ve škole, když jsem chodila na tu univerzitu, tam taky měli jsme vyučování od 9 do 2. A pak učitelé zmizli a nebyli. A pak zase třeba o 4, od 4:30 už se tam rojili a už něco dělali. Ale něco vyřídit prostě, že teda dám si oběd a pak za někým zaskočím ve 3. Nevyřídím nic. Jo, i obchody zavřou. Přijde mi to trošku jako nevýhodný, když třeba, jako jo, když člověk bydlí v domě a dole má obchod, tak je to bezvadný. Ale pokud má hodinu do práce, což mnozí mají, tak ty 2 hodiny tam musí někde nějak přežít. Ale teda spát po obědě je fajn. Jo. Takže já, jak jsem tam teď týden byla a takhle jsme usnuli někdy i 2x denně, tak se to zdá jako, že vlastně člověk tam byl strašně dlouho, jo, protože vždycky se probudí a zase se něco dalšího děje.
Co strava je hodně jiná?
Mně obecně španělský jídlo nijak zvlášť nechutná. Oni jsou strašně jako hrdí na svoji kuchyni. Já jsem nepochopila úplně, v čem spočívá ta kuchyně. Je hodně mastná, olivový olej, to ještě se dá, jo, ale když je pořád všude, tak je to někdy už moc. A kromě toho, jo, oni mají svoji rasu iberských prasat, z toho dělají takový ty suchý šunky, je to fakt dobrý, jo, celkem. Je to celá věda, celý tajemství kolem toho, celý posvátný prostor, jo, ale jo, občas, když právě vyvaří nějaký kusy sádla v nějakým hrnci a do toho nacpou cizrnu, ta se hodně používá a tak, tak mě z toho bylo těžko, byla jsem nafouklá a ani na jazyku mě to nijak zvlášť nechutná, jsou i dobrý věci, jo, ale nějak jsem na to nepřišla. Co je výborný, je tam spousta ovoce a zeleniny, na to se vždycky těším. Jo, takže jsem se naučila jíst třeba chirimoyu, což jsem tady vůbec neznala. Nikdy jsem se, ani to, no neviděla jsem to tady nikdy. Je to taková zelená hrouda, má to na sobě takovou jakoby síťku. Když se to rozkrojí, tak je to takový dobělá, má to černý pecky. A poprvé jsem se potkala s tím, co jsem měla jako vzpomínku z dětství, jak byla dětská pasta na zuby, tutti frutti. A ona měla takovou chuť, která mi nepřipomínala vůbec žádný ovoce. A je to chirimoya. Jo, tak to je tam, tohle je tam dobrý. Že se dá poměrně levně koupit velmi dobrý ovoce a zelenina. Naučila jsem se jíst zelený rajčata, takový zelenohnědý iberský rajčata, jsou moc dobrý. Jo, tak to vždycky tam toho si užívám a je to moc fajn tohle. Mango třeba to tam je ve velkém množství a je to moc dobrý taky. Jo, tyhle věci, jo.
Tam si rozdávali pomeranče, že to bylo asi výborné.
Pomeranče tam rostou, no, na jihu jich je hodně. A i na ulici bývají třeba ozdobný pomerančovníky, ty se jíst nedají, ale... A co teda fíky mi chutnají? Čerstvý fíky utržený ze stromu. To je dost fajn. Tak nevím, nechcete zase trochu nějakého pohybu?
A jak dlouhé časové úseky tam pobýváš?
Ideální je měsíc, protože si koupím Schelling kartu a můžu se pohybovat po Madridu a tak, a to už stojí za to se tam přestěhovat a zase zpátky. Teď jsem byla jenom 3 týdny. No, protože jsem slíbila přednášku v Salesku a musela jsem se vrátit.
A jak to teda vypadá pak se zdravotnictvím, když třeba potřebuješ nějakou péči, setkala jsi tam? Jak tam funguje zdravotnictví?
Já jsem naštěstí celkem nic nepotřebovala. To byla výhoda. Na podzim jsem byla nemocná, měla jsem nějakou nepříjemnou chřipku. To bylo strašně takový protivný. A když je člověk nemocný, je to vždycky blbý, když je nemocný v cizině, je to ještě horší. No tak jsem se léčila, jak to šlo, a přemýšlela jsem nad tím, kdyby třeba jako se z toho vyvinula nějaká angína. Takže vlastně nevím, kam bych šla. Ale holky v domě by mi řekly, někdo by mi nějak poradil. Jo, takže nevím přesně. Ale lékaře tam mají, normálně jako zdravotnictví funguje, nemocnice tam mají. Jeden známý, když onemocněl na rakovinu, tak jako přes něho jsem trošku sledovala, co a jak se dělá, co se děje, ale moc o tom nevím. A jsem tomu celkem ráda, že nemusím vědět z vlastní zkušenosti.
Oni mají normální náboženství ve škole? A nebo co jim vy můžete nabídnout?
Jo, toto je dobré. V církevních školách, kterých je celá síť, tam náboženství mají jako normální předmět. Ve státních školách můžou si vybrat náboženství nebo etiku. A my před tím rokem a půl jsme právě byli v těch církevních školách především, takže tam celkem jsme mohli cokoliv. A teď jsme byli ve státních školách, což jsem byla ráda, že jsme měli možnost poznat i ty další způsoby výuky a tak. A to naše představení vlastně není nějak ryze evangelizační nebo tak. Používáme symboly srozumitelné úplně všem. Dalo by se s tím jet i třeba do Číny, takže jo, tady vlastně tímhle způsobem nenarazíme na nějaký problém. Takže s náma byly i děcka, které mají etiku a neuráželi se nad ničím, nebylo jim to nějak jako proti srsti. Oni obecně mají povědomí o tom, že náboženství existuje, že je nějaký Bůh a tak, to jo. Většinou, jak mají špatnou zkušenost s generálem Frankem, jak on tam zavedl diktaturu od roku 1939, kdy zvítězil v občanské válce a vedl tu zemi až do roku 1975 do své smrti, tak zavedl něco, co by se dalo nazvat v podstatě katolická diktatura. A když jsme třeba četli nějaký dokumenty z té doby v rámci španělštiny, tak jsem se skoro divila, že tam ještě jsou nějaký normální, zdraví, dobří katolíci, protože nebylo to moc pěkný. Jo, třeba postavení ženy ve společnosti tehdy, jo, až do toho roku 75 třeba ženy si nemohly otevřít konto v bance bez souhlasu manžela nebo otce. Nesmělo se chodit v kalhotech. Jo, takový různý věci, které jinde v Evropě už pomalu ustoupily dřív. A viděla jsem, že vlastně ta úloha ženy, pořád je to nějaký žhavý téma. No, ta učitelka španělštiny nám dala za úkol udělat nějakou prezentaci o tom, jak se vyvíjela úloha ženy v naší zemi ve 20. století. Tím, že jsme byli z různých národů, tak to bylo nakonec zajímavé. A já jsem si říkala, k čemu to je? Teď to je pryč, to nikoho nemůže zajímat. Protože my zase jsme byli skrze náš socialismus postrčení do toho, že ženy musí dělat všechno stejně jako muži a ať se jim chce nebo ne, ať se jim to líbí nebo ne. Takže jo, pro nás to není vůbec jako téma. Ale pro ně pořád je, protože až od toho roku 75 začalo se něco v tomhle tom dít, takže ještě pořád se to nedostalo do nějakého normálu, takže mnohý Španělky ženy jsou trošku jako utržený z řetězu. Pořád ještě. Jo, že a hledají si a snaží se dobít si svoji svobodu a nezávislost a ne vždy k dobrým to je. To jsem odpočala té původní otázky, o tom náboženství.
Já jsem si chtěla ptát, jestli jako katechismus, nebo biblické dějiny, nebo tu etiku, nebo kolik v nich toho je jako z domu, co dostanou. Mm-hmm. Jak se chodí třeba, jestli touží chodit na mši, nebo ke svátostem, jestli je to normální, anebo asi jak kdo.
Je to zase velmi osobní a tak. Obecně mladí lidi dost často, je jim to jedno, tady ty otázky, anebo mají nějaký povědomí o tom, že Bůh je, ale že by kvůli tomu museli do kostela, to zase jako nějak zvlášť. Ale třeba spolupracuji v Madridu s jedněma sestrama, jednou kongregací, velmi takový milý, příjemný lidi a myslím si, že dělají velmi dobré věci. Mají takový program, nazývají to Búsqueda, hledání. A lidi, kteří mají hlubší zájem o duchovní život, tak můžou projít tady tím takovým tříletým programem. Že ti, co už jsou tam 3 roky, tak ti už odejdou a připojí se zase další skupina a probírají se různý témata, které během těch 3 let se nějak proberou. Mají, myslím, 4 setkání během roku. A mají třeba i mši v rámci víkendu tady té takové duchovní obnovy. Nabízí jim duchovní doprovázení ty sestry během roku. A je to taková moc pěkná věc. Já jsem s nima byla jeden ten víkend, protože chtěli něco tvořivého. Takže jsme dělali nějaký živý obrazy na téma Mojžíš a ženy v jeho životě. Protože tam to bylo důležité, ty příběhy jeho matka, sestra, faraonova dcera a tak to s těma sestrama jsme nějak dávali dohromady. A jo, třeba překvapila mě mše v rámci tady tohohle víkendu duchovní obnovy. Takovou mši třeba u nás jsem nezažila, že byla až hodně neformální. Prostě přišel takový strejda v košili kostkované, ani třeba štolu neměl, což u nás většinou, a i když jsou třeba kněží v civilu, tak štolu si dají. A tak jako tam sedl, já jsem seděl vedle něho, jsem říkal, tak kdo tady bude ten kněz, tak to byl nakonec on, co tam seděl. A všecko, co se dalo rozdat lidem, aby udělali v rámci té mše, tak to udělal. Dokonce i závěrečné požehnání řekl jedné sestře, ať ho udělí ona. Bylo to až dost na mě, jo? A to já si na žádný formální věci vůbec nepotrpím, ale říkala jsem si, fíha, tak to je až jako dost už. No, takže, ale pro ty hledače je dobrý, aby viděli, že mše může být ještě něco jiného, než co vidí v kostele a vnímají pravděpodobně jako nějakou strmulou formu. No, čili může to být dobrý. Ale pro mě to bylo jako tak jako už na hranici.
Já se ještě zeptal, jak je tam vlastně vztah mezi státem a církví, jestli církev je nějak odloučená, že ze svého nebo...
Já si myslím, že jo, že jsou to 2 různý subjekty. Nějaká podpora je, ale jakoby jo, nějak se, ale z větší části se církev musí živit nějak sama. Úplně přesně nevím, jak to funguje, protože musela bych se na to nějak zeptat. Ale vím, že jednou, když jsem byla na mši v naší farnosti, kterou tam mám nejblíž, tak ten kněz takovou vtipnou formou se snažil lidem naznačit, že kromě jiných bludů, které v dějinách se vyskytly, existuje dnes blud o nehmotnosti církve. Takže, a že když prostě v tom kostele je, v zimě se topí a svítí světla a nějak to prostředí vypadá, že se to nestane samo od sebe, ale že to jako je potřeba zaplatit normálně, tak jako všecko, tak jak když člověk doma svítí a topí. Jo, čili nějak tady tahle věc tam musí fungovat.
Nějaké procentuální vyjádření třeba toho náboženství v Španělsku? Tak to by bylo tak urhané aspoň.
Vůbec nevím. Protože tam je určitě rozdíl, čemu oni se jako formálně hlásí, co jako doopravdy praktikují a tak. Jo, mám čísla, nevím. Musela bych si to vymyslet a nebylo by to fér.
Jak moc zasahuje tanec do života Španělů? Tanec obecně, flamenko, cokoliv.
Oni tančí rádi. Když třeba jsem byla u těch sester, měli jsme nějaký program, pak se ještě slavili narozeniny, tak to dopadlo tak, že nakonec všichni tančili. A je to docela fajn, u nás to hodně vymizelo. Takže dělávalo se to dřív, že když se slavili narozeniny, takže jsme aspoň zpívali a někdy i tančili. Málo kdy teďka se to vidí, tam to je dost běžný. Tím, že to je to zábavný, tak jo, lidi rádi se hýbou a není to vůbec jako blbý nebo divný nebo tak. Flamenko má takový specifický postavení, protože je to vnímaný do značné míry jako součást cigánské kultury. Ve Španělsku nejsou Romové, oni mají jenom cigány, takže to říkám tak, jo, prostě chytáno je cigán. A nějaký ty, jo, Romové, prostě se to neužívá vůbec. Samozřejmě cigáni nemají moc dobrou pověst, ani tam ne, ale flamenko je něco, co je takový jako uznávaný a tak. Není to jenom cigánská věc, vzniklo právě na hranici těch různých kultur. Je tam španělská lidová kultura, ta cigánská, ale má to vlivy i arabský a židovský. A ta hudba je pro Španěly velmi fascinující. Ale vlastně říkali třeba, že donedávna se to moc nehodilo se o něco takového zajímat. Takže to bylo takový moc ne. Ale teď, že vlastně flamenko je poměrně populární ve světě, tak se to tak jako bere, že to jo. Tak nemám vám něco ještě zatančit? Radši něco veselého nebo něco děsně vážného? Radši veselý. Tak tam se jmenuje Alegrias, je to jeden z těch možných rytmů, který oni používají, znamená to radost. Jinak většina těch flamenkových rytmů a tanců bývá takový jako závažný, protože vyjadřuje utrpení různě utlačených lidí, bídu, hledání a tak. A tady ten je jeden z takových hravých a
Oh,
Teď chvilku nebudu moc mluvit.
Ty špičky jsou okované, ne?
Jsou tam hřebíky na špičce a na patě.
Jak je to vlastně s choreografií? Má to nějaký řád? Jsou tam nějaké figury, které se dají jako popsat? Takové jako baletě třeba?
Úvodně vlastně každá ta rytmická skupina tanců měla svoji konkrétní choreografii a tančilo se to vždycky stejně. Prý. Dnes už se to tak nedělá. Každý si s tím může zacházet v podstatě, jak chce, i když existuje mnoho nepsaných pravidel. Některý jsou i vyřčený, některý jsou i psaný. A normální člověk se v tom vůbec nevyzná. Já když mám tančit, tak musím na to všechno zapomenout. A pak si s tím nějak hrát. To, co dělám, není čistý flamenko. Kombinuju to s nějakýma věcma, s pantomimy. A tak nějak, jak to jde. Když jsem naposled někde tančila, byla tam maminka, tak jsem se ptala, ty mami, prosím tě, je poznat, že to neumím? Marko, no, umíš? Tak fajn, tak to asi jde. Jo, samozřejmě všechny ty věci jejich, co jsou, tak to ještě jsem zdaleka nestihla vstřebat. Něco jo. Už se nevyděsím, když mám počítat do 12. Jo, třeba toto je 12-dobý rytmus. Nebo do 5. To je vůbec věc, jo. 5-dobý rytmy. Když mezi jedna a dvě není stejně dlouhá díra, jako mezi 3 a 4. Jo, to je hrozně zajímavé, to vám ukážu. 1, 2, 3, 4. Ono je to ve skutečnosti 12, ale to vám Španěl neuvěří. Jo, nebo tady ten rytmus alegrias. Jo, je to 12 a občas oni tam mají ty různý mezidoby, což je samozřejmě pro nás matoucí, pro ně je to úplně běžný. Jo, ale pro nás prostě, jo, já ze začátku, jak se mám trefit mezi tu, to jo, ze začátku. Člověk si na to zvykne. Jo, to, jak jsem třeba ze začátku přišla s tou hůlkou, že jo. To jsou všecko mezidoby, co dělám nohama. Jo, a takovýhle. Čili to jsou různý takový kroky, skupiny kroků, které se dají naučit a pak si z toho člověk vyvodí něco jiného. Nebo je použije tak, jak jsou. Většina lidí má naprostou hrůzu, že by měli něco tančit jen tak, že když nemají hotovou choreografii, tak prostě nemůžou tančit. Mě choreografie vůbec nezajímají. Mám problém si zapamatovat vůbec nějaké věci, jak jdou aspoň trochu po sobě. A tak jsem v tom taková, jako většina lidí to má jinak než já. Ale já tím, že jsem zvykla si vymýšlet ty pohyby sama s pantomimy, tak prostě mě to úplně jedno, jestli jdu jednou levou a pak dvakrát pravou nebo naopak. Já chci vědět, jak na to a pak si to udělat po svým. Tak to teď trochu dělám po svým.
A flamenko je párový, tak individuální tanec?
A i skupinový může být. Jo, to je, obojí tam je. V páru se hodně tančí sevillány, což je takový... Takový, má to konkrétní strukturu, co se dělá, jo, je to tanec ze Sevilly, takový vychází z lidového a je to hodně takový, ty pohyby, co se tam dělají, je hodně komunikační mezi těma dvouma lidma. Ale jo, obojí, všechno je možné.
Patří k flamenku kastaněty a to pokud ano, jestli jsme měla možnost, když si nimi a že patří.
To je taky celá věda, jo, já to neumím, ale umím si je oblíct už, jo, takhle se to oblíkne přes palec. A člověk, dokud si s tím hodiny a hodiny nehraje, tak mu to není nic platný. A když to si s nima hodiny a hodiny hraje, tak mu oky většinou není moc platný. Vidíte, že to celá věda. No je potřeba, aby se neopírala tady ta mušle o ruku a klepat v prostřed. No, takže ze začátku se dělají cvičení, aby to dobře znělo. No, tak vidíte, že to nezní. No a pak se dělají takový různý. Že levá udává takt a ta dělá fejkle mezi tím. Jo, takový, to je pak pěkný, co se s tím dá dělat. Tady ty různý. Tak nějak se to, jo, takový různý, že si člověk může hrát. A nebo... pěkná flamenková věc. Samozřejmě vějíře. Jo, je to samozřejmě vějíře praktický. V létě, bez vějíře, nemá cenu nikam chodit. Ale vějíř, s kterým se tančí, je ještě něco jiného. Jo? S tím se pak dělají všelijaký kejkle a musí člověk to s tím umět zacházet a taky hodiny a hodiny a tak. Já mám teďka takový plán, že bych chtěla tančit Beethovenovou měsíční sonátu s bílým vějířem. To je krásný půl měsíc. No a tak s tím se ještě taky nadřu. Jo, tak vějíř je praktická věc taky.
Když se vrátí, budu ráda. No a pak samozřejmě k tomu dobrá tady taková hůl. Nejenom, že se s tím udává tak. Což třeba naše učitelka tato vždycky používá, tam, tak, ke které já chodím. Jo, ta vždycky mlátí holí o podlahu. Člověk, když tančí, tak mu to tak nepřijde, ale když si sedne a chce se jenom podívat, co se děje, tak je to strašný. Jo, moc to nejde. A, takže to ale dá se s tím, samozřejmě zholí se i všelijak tančí, dělají se s tím různý kejkle. Jo, tak to je taky pěkná věc. A pak mám to, tady to je nějaký šátek. Z holí jsem si myslela, že s tím se teda nesmířím. A naučila jsem se mít to ráda a třeba díky tomu, že jsem začala tu hůl používat, tak jsem trošku vstřebala ty různé mezidoby. Jo, že člověk, když tleskám, tak se hnedka unavím, ale s tou holí mě to nějak jde jako líp. No ale a ten mantón, s tím se dají nějaký pěkný věc. Tak chcete jednu ještě pěknou věc na závěr? No. Tak já dám tady čtači tady to, jo? Smí se to? A pustíš mi tu druhou věc? Mm-hmm. Tady ta skladba, jo?
ten rytmus, který tam je flamenko, když se jmenuje Faruka, původem pochází z Galicie, ten je čtyřdobý jenom, tak s tím zase není takový problém. Tahle faruka je hraná na klavír, což není úplně ve flamenku běžný. No, většinou se používá kytara, často kachon teďka, ale to je nová věc. To přišlo z Peru až někdy v 60. 70. letech, teďka 20. století. A
jinak ty nástroje, které se tam hodně používá, kytara teda jenom...
Většinou bylo kytara, zpěv a tanec, jako flamenkový způsobení, uspořádání, ale flamenkový zpěv, to je pro mě naprostá záhada. Jo? Vůbec nechápu, jak to dělají a co s tím. Vůbec. Jo? To musím nějak sledovat ten rytmus, ty takty. Je to pro mě naprosto tajemný. Většinou se zdá, že zpívají falešně a pravděpodobně je to opravdu tak. A mám to tak dokonce i být. Flamenkový zpívání je prostě záhadný. Takže klavírní faruka. Já to mám moc ráda, tady tu hudbu. A ona má 7 minut, tak tolik asi nedáme. Já prostě až odejdu, tak pak to co jsem stlum, nebo to nekadá, nebo to brští.
Thank you.
tančit nějakou takovouhle věc, takže musím být úplně celá uvnitř. Nemůžu mít kousky sebe rozvozený někde všude možně. A pak to jde. Když jsem jednou tančila tady tu celou, už byla muset končit, takže to je ne, ale jednou jsem, jo, celých těch 7 minut jsem tančila, pak jsem odešla do zákulisí a byla jsem úplně rozžávená zevnitř ven. A trvalo mi tak 30 minut, než jsem zase vychladla. Jo, takový zajímavý jevy člověk zjistí. A třeba to flamenko mi pomáhá dotknout se určitých takových hodně zapadlých, skrytých částí osobnosti mojí, což je taky dost zajímavé. Kdybyste chtěli, přijeďte do Madridu na letní kurz, buď prvních 14 dní v červenci, nebo druhých, bude i pro začátečníky s tou mojí učitelkou, která je výborná. Jo, je to paní, které bude za rok 60. A tak jsem ráda, že jsem ji mohla potkat, protože ještě pár let doufám, že učit bude, ale třeba 30 let už asi ne.
Třeba 40.
Jo, takže když byste chtěli vletět do Madridu, tak vám dám kontakt na sebe. A dá se ubytovat i někde, kde třeba je klimatizace a ono to pak zase tak nevadí. A v taneční škole klimatizace je, takže tam je nejlíp, jako tam je líp než na ulici a líp než u mě doma. Takže se to taky docela dá. Tak vám děkuju a budu se těšit příště zase někde něco.